organ ne preduzme upravnu radnju koju je po zakonu dužan da preduzme, izuzev u slučaju ako je upravna radnja povezana sa donošenjem upravnog akta. 1. Pružanje javnih usluga. Pružanje javnih usluga obuhvata obavljanje privredne i društvene delatnosti, odnosno poslova za koje je zakonom utvrđeno da se vrše u opštem interesu, kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava i pravnih interesa, odnosno zadovoljavanje potreba korisnika javnih usluga, a koji ne predstavljaju drugi oblik upravnog postupanja. Također, pod pružanjem javnih usluga smatra se i obavljanje delatnosti, odnosno poslova uprave od strane organa, kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava i pravnih interesa, odnosno zadovoljavanje potreba korisnika javnih usluga, a koji ne predstavljaju drugi oblik upravnog postupanja. Javne usluge pružaju se tako da obezbede uredno i kvalitetno, pod jednakim uslovima, ostvarivanje prava i pravnih interesa korisnika javnih usluga i zadovoljavanje njihovih potreba, a pružaocu usluga, koji ne obezbeđuje uredno i kvalitetno, pod jednakim uslovima, ostvarivanje prava građana i organizacija i zadovoljavanje potreba korisnika, može se izjaviti prigovor. 2. Osnovna pravila postupka. Osnovna pravila upravnog postupka uređuju sva ona pitanja koja su prethodila pokretanju postupka i toku postupka do donošenja rešenja, odnosno pravila bez kojih se ne može pokrenuti ili voditi upravni postupak. Odnose se na učesnike u postupku, nadležni organ, ovlašćeno službeno lice, stranku i njene zastupnike, saradnju i službenu pomoć, opštenje organa i stranaka, obaveštavanje, troškove postupka i druga pitanja kojima se ustanovljavaju osnovna pravila na kojima se zasniva ukupna upravno-procesna struktura. 3. Učesnici u upravnom postupku. U teoriji upravnog procesnog prava razlikuje se više vrsta učesnika u upravnom postupku, obavezni učesnici, posebni učesnici, eventualni učesnici i slučajni uzgredni učesnici. Obavezni učesnici su oni bez kojih se ne može pokrenuti i voditi upravni postupak, a čine ih nadležni organi stranka, odnosno stranke i njihovi zastupnici. Posebni učesnici su oni koji u upravnom postupku ne štite svoja lična prava i interese, već opšti ili društveni interes, a u ovu grupu spadaju javni tužilac i javni pravobranilac. U slučaju potrebe, u upravnom postupku mogu učestvovati i eventualni učesnici, svedoci, veštaci i tumači. Ostali ili slučajni uzgredni učesnici su oni koji nemaju pravni interes u postupku, već taj interes ima faktički karakter. To su, na primjer, treća lica koja raspolažu određenom ispravom koja se može upotrebiti kao dokaz u upravnom postupku, denuncijanti, prijavioci, egzekutori, dostavljači ili izvršitelji i tome slično. Zakon o opštem upravnom postupku u delu učesnici u upravnom postupku prepoznaje samo nadležni organ i stranku i njene zastupnike, dok eventualne učesnike nalazimo u delu koji uređuje tok upravnog postupka do donošenja rešenja. Međutim, ovaj zakon izričito ne prepoznaje posebne učesnike i slučajne uzgredne učesnike. 4. Nadležnost organa. 4.1. Stvarna i mesna nadležnost. Zakon o opštem upravnom postupku razlikuje dva vrste nadležnosti, stvarnu i mesnu nadležnost.